liiketalous, tiedemies Jarmo Leppiniemi, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Olet nykyään Osakesäästäjien keskusliiton kunniapuheenjohtaja. Nyt kun katselet vähän ulko- tai ylä- tai ehkä jopa kansakunnan kaapin päältä tätä tilannetta, niin mitä mielestäsi nyt kuuluu kotomaamme piensijoittajien jalolle asialle?
No, riippuu vähän perspektiivistä. Nyt kun vanhaa ihmistä haastatellaan, voi muistella vanhoja.
Joo.
Et semmoset, jos katsoo 20-30 vuoden tähtäimellä, niin tilanne on hirvittävän paljon parantunut. Eli sijoittaja on saanut selkeän lain suojan. Mutta sitten totta kai, jos katsoo ajankohtaisia asioita, niin taloudessa on ollut niin paljon pahoinvointia, että varmaan monen salkut on tappiollakin. Viime vuosi oli nyt ensimmäinen kohtuullisen hyvä pitkään aikaan.
Ajattelitko joskus 30 vuotta sitten, että nyt tämä on pelkkää nousua ja kaikki voittavat?
Täytyy sanoa, että olen aina ollut realisti. En ole koskaan ajatellut noin.
Just. Mites unessa? Se on vähän semmoinen epärealismin maailma. Oletko koskaan, Jarmo Noormarkkulais-porilainen, kauppatieteen opiskelija, piensijoittaja?
No, fyysisiä, siitä oikeita unia en oikein osaa sanoa, ei ole jäänyt mieleen, mutta päiväunissa kyllä aina silloin tällöin, että siellä Satakunnassa on paljon asioita, jotka oli hyviä.
Mm. Jäivätkö ne sinne, kun tulit tänne isoon pahaan Helsinkiin?
No, se on vähän suhteellista. Sinne fyysisesti ajatellen sinnehän jäi hyvinkin paljon, mutta eihän se Pori niin kaukana täältä Helsingistä ole, että yhteydet toimii ja asiat eivät unohdu.
Kyllä, kyllä, eivät koskaan. Pentti Linkolakin on sanonut, mikähän on meissä miehissä, kun 60 lähestyy ja sulla se on jo ylittynyt, Jarmo, 5 vuotta sitten, niin aina tekee mieli muistella ja sitä teemme tänäänkin. Liikkuuko koskaan mielesi Jurvassa, syntymäkodissasi, isäsi maisemissa vai tai toisinpäin kesä- tai talvimökkisi tienoilla, kun vapaa-aikaa ajattelet?
No, Jurva kyllä liikkuu mielessä, koska on lapsuuden kesiä siellä viettänyt ja yhä olen Jurvan tai nyttemmin, kun kuntia on yhdistetty, niin Kurikan yrityskummi. Mutta noin fyysisesti en niin lapsuudesta muista yhtään mitään. Olin 3 kuukautta vanha, kun vanhemmat muuttivat sieltä Helsinkiin, kun isä tuli poliisikurssille tänne ja äiti tuli sitten postiin töihin.
Kävit vain syntymässä Jurvassa.
Isän suku on sieltä ja äitikin sitten siellä tilapäisesti asui silloin.
Taidat ahlaisten poika, tarkkaan sanoen, olla nykyään, Jarmo, aika syvästi töölöläis, helsinkiläinen kuitenkin kaikkien näiden vuosikymmenten jälkeen, kun 65 vuotta tulee elämää täyteen. Onneksi olkoon, Jarmo Leppiniemi, ja tervetuloa radion syntymäpäiväsankariksi.
No, kiitos siitä. Vanheminen nyt ei aivan semmoinen erityinen asia ehkä onnitella, kun ei ole pyöreitä vuosiakaan, mutta mielelläni jotain onnittelut vastaan.
No on se 65 jo. Aika pyöreä. Ja onhan se kyllä aika paljonkin, mutta oletko muuten virallisesti eläkkeellä vai töissä vai jossain välitilassa?
Virallisesti olen kauppakorkealta virastani eläkkeellä. On siellä kuitenkin säilyttänyt semmoisen pienyrityskeskuksen puheenjohtajuuden, ettei tarvitse nimensä perään panna emeriittusta, koska se minusta kuulostaa hyvin vanhalta. Ja omasta mielestäni en nyt niin kauhean vanha ole.
Siitä et pidä, siitä emeritus.
Kyllä mä kunnioitan niitä, jotka uskaltaa sen nimensä laittaa, mutta mä koitan vältellä.
Vältellä. Muistatko, Jarmo, 50-luvulta mekanot?
Muista, minullakin on ollut sellaisia.
Itse en oikein niihin päässyt sisälle, mutta sinä olit kuulemma erinomainen niitä rakentelemaan. Ja eikö se niin ollutkin, että insinöörihän sinusta piti tulla?
Äitini mukaan, kun pienenä kysyttiin, mikä sinusta tulee, niin insinööri tai kalastaja, joka molemmat sopi hyvin ahlaisten maisemiin. Insinöörit ehkä oli vähän sukurasitetta ja kalastaja taas oli osa ahlaista.
Niin, sitä näit. käytännössä.
Kyllä, ja isä, joka oli poliisi, niin hänelle kuului merialue, että usein pääsi lapsekin mukaan, kun lähdettiin saaristosta keräämään sakkoja, vahvistamaan kauppoja ja tekemään sammuvakuutuksia.
Kyllä, kyllä. Kauppatieteilijä sinusta tuli. Miksi?
No siinä on paljon sattumallakin sijaa. Et kyllä mä vielä lukioaikana aika vahvasti olin ajatellut teknistä korkeakoulua, mutta lopulliseen päätökseen sitten niin osittain vaikutti kyllä mielenkiinto. Pikkuserkku oli kauppakorkeassa ja kehui sitä. Mutta kyllä se lopullinen ratkaisu tuli siitä, että kauppakorkeeseen pääsi papereilla. Mulla oli kohtuullisen hyvä todistus lukiosta. Ja tekniseen korkeakouluun olisi joutunut kesällä 6 viikon karsintakursseille. Ja sitä en kerta kaikkiaan viitsinyt tehdä.
Kyllä, kyllä. Laiskana työekonomisena miehenä.
Mieluummin ekonomisena kuin laiskana.
Vuonna 1967 aloitit opintien. Nyt siis, hyvät ihmiset, täällä juhlii liiketaloustieteen professori, kauppatieteiden tohtori Jarmo Leppiniemi, 65-vuotista tähän astista maanpäällistä elämäänsä. Hän on se melkein ikiaikainen radiosta ja TV:stä tuttu osakesäästäjien, piensijoittajien puolesta puhuja. Mistä, Jarmo, tämä roolirajaus lähtee?
No se, että minusta tuli puheenjohtaja osakesäästäjiin, niin se oli aikamoinen sattuma. Aikanaan pidi yliopistolla kansantaloustieteen laudaturiin liittyvää luentosarjaa vierailijana, ja siellä oli sitten osakesäästäjiin henkilökuntaan kuuluva toimittaja, joka tuli kysymään, että suostuisiko puheenjohtajaksi, kun tarvittaisiin tämmöinen akateeminen henkilö, joka olisi kuitenkin pankeista riippumaton. Olin aikanaansa, silloin kun osakesäästäjäjärjestö perustettiin, ollut siinä mukana, mutta sitten ollut monta vuotta siitä pois. Ja kun oikeastaan kaikkiin tämmöisiin vapaa-ajan puuhiin liittyy ehkä halu tehdä jotain vähän parempaakin kuin pelkästään tienata, niin oikeudenmukaisuuden ajamista on pitänyt aika tärkeänä. Ja silloin minusta tuli paljon semmoisia piirteitä, että piensijoittaja oli todella tallottu luonnonvara. Oli välttämätön, mutta maksumieheksi pyrittiin saamaan aina kuin mahdollista.
Se piensijoittaja maksakoon.
Piensijoittaja maksakoon. Ei minun ansiostani, mutta noin yleisesti ottaen se tilanne on paljon parantunut. Siinä semmoinen suuri hyvä on kyllä ollut EU, joka toi meille kansainväliset säännöt pursiseurasääntöjen tilalle, niin kuin siihen aikaan sanottiin.
Pursiseurasäännöt. Joo, siis se on jännittävä se eettinen lataus. Aloit esiintyä jatkuvasti esimerkiksi uutisissa 90-luvulla, ja aina sinulta haettiin nimenomaan sitä piensäästäjän edun ajajan roolia. Se on jännittävä eettinen lataus, ja siihen varmaan tänään palaamme. Eikä tässä sitä paitsi pitkään mene puolisen tuntia, kun toinenkin uusi roolihahmo tuosta ovesta astuu sisään tälle studionäyttämölle, Jarmo, kanssamme kahvittelemaan. Yllätys, onnittelijasi saapuu. Saas nähdä, yllätytkö paljon vai vähän. Ja sitä paitsi syntymäpäiväsankariohjelman etsivä keskuspuhelin, se käy kuumana. Linja on kohta auki, mutta teidän ei tarvitse, hyvät kuulijat, soitella mihinkään. Me soitamme teille, haku on päällä. Nyt, Leppiniemen Jarmo, vielä yksi takauma lapsuutesi länsirannikolle, Porin tienoolle. Ja tämä on mielestäni ilmiselvä ammatillinen tunnus ja ennusmerkki. Teillä leikittiin lujasti kotona pankkia, ilmeisesti äitisi työn innoittamana. Oliko se pankkitoiminta, jota leikitti, oliko se bisnestä vai puhtoista, eettisesti kestävää pankkitoimintaa?
No se, että pankkitoimintaa leikittiin, johtui hyvin paljon siitä, että me asuimme pankissa. Äiti oli Porin säästöpankin alaisten konttori hoitaja. Oma kotitalo yhdessä huoneessa oli pankki. Toisessa huoneessa isä kuulusteli, ja lopuissa me asuimme. Että se oli luonnollista.
Siis poliisi isä kuulusteli siinä kotona?
Kyllä. Siinä oli vastaanottohuone myös siihen asiaan. Ja muistan, että mä joskus tein poliisi-innovaationkin, kun piti saada sopiva mutka tiehen, niin mä sanoin, että miksi kokeile henkarilla, ja sillä se sitten loppujen lopuksi tehtiin, kun piirroksia tarvittiin. Kyllä se meidän pankkileikki varmasti yritti olla niin paljon pankkibisnestä kuin mahdollista, niin. Mutta ottaa huomioon leikkiöiden iän, niin ei varmasti olisi ollut edes taitoja poiketa etiikasta.
Niin, varmaan se oli aika viatonta ja puhtoista, niin kuin yleensäkin pankkitoiminta silloin jotenkin semmoiselta tuntui. Siis pankit olivat ennen vanhaan hyviä, vai?
Organisaatio koskaan on hyvä tai paha, riippuu niistä ihmisistä, jotka siinä on mukana, mutta kyllä minulla semmoinen käsitys on, että monet semmoiset asiat, mitä nykyään paheksutaan, niin silloin ei olisi ollut edes mahdollisia. Se kaikki toiminta oli niin paljon pienempää ja paikallisempaa.
Kyllä.
Ja sitten sekä asiakkaiden että muiden vaikutettavien osalta, kun kaikki tunsi toisensa, niin se myös sai semmoisen sävyn ja tietyn rajan, että mihin asti voi milläkin tavalla käyttäytyä.
Nyt käyttäydytään huonommin ja ihan sujuvasti, niinkö?
No sanotaan niin, että huonompi käyttäytyminen on mahdollista silloin, kun ei tarvitse katsoa toista silmiin. Mutta kyllähän nytkin bisnekseen on pyritty tuomaan mahdollisimman paljon sekä eettisiä vaatimuksia, että sitten myöskin kouluttamaan etiikkaa. On selvää, kun siellä on hyvin paljon ihmisiä töissä, niin joku siitä poikkeaa. Mutta kyllä mun semmoinen käsitys on, että sekä valvonnan, sekä ulkoisen pankkien sisäisen osalta, niin pahimmat vinosuuntaukset, niin nykyäänkin aika nopeasti pyritään hoitamaan alan ulkopuolelle.
Ja siinä auttaa EU, vaikka se muuten kaikkea suurentaa. Se pieni maailmamme, sitä ei enää ole.
Kyllä se näin on, mutta että se, mistä mä edelleenkin kehusin EUta, niin sieltä on tullut sääntelyn kautta, vaikka siellä on paljon turhaa pikkumaisuutta, niin siellä on tullut myös sellaista reiluutta, aha, missä kaikki, esimerkiksi juuri sijoitustoiminnassa ja pankkitoiminnassa, joutuvat paremmin ottamaan toisensa huomioon. Eikä niin kuin se ennen oli, että minusta oikeusprosesseja voi ennen ennustaa, että pankki voittaa aina. Mutta enää ei voi, että molemmat osapuolet on aika tiukkojen sääntöjä alla ja verrattuna aikaisempaan ylivoimaan, niin se on minusta kyllä hyvä.
Just. Siis joka tapauksessa pankit eivät olleet ennen vanhaan ainakaan suoraan ja näkyvästi niin paljon kaikessa mukana kuin nykyään. Siis palkkakin maksettiin monelle kerran viikossa suoraan käteen, ilman mitään välikäsiä.
Niin minäkin olen saanut ollessani kesätöissä Ruusenlöövillä työtodistuksen mukaan nuorempana asentajana, niin olen säilyttänyt muistonakin palkkapussin.
Niin.
Eikä siitä ole kovin kauan aikaa, kymmenkunta vuotta, kun hypoteekkiyhdistyksessä, jonka hallituksessa olen, niin siellä me saimme palkkapussin.
Aivan. 70-luvun alkuvuosina aivan reilusti tuli esimerkiksi raksatyömailla perjantai-iltapäivällä säkillinen rahaa suoraan käteen. Siis onko tämä muutos huomiomme, Jarmo Leppiniemi, onko tämä jotenkin relevantti pankkitoiminnan ja pankkien roolin kehityksen kannalta?
No on se nyt ainakin sillä tavalla relevantti, että maksuliikenne on hirvittävän tärkeä osa pankkia ja ylipäänsä se, että pankki vaikuttaa ehkä laajemmin meidän elämään kaiken kaikkiaan kuin aikaisemmin. Että siellä se oli kaupan ja postiohjelma yksi luukku. Tällä hetkellä aika suuri osa meidän isoista taloudellista ratkaisuista tavalla tai toisella kulkee pankin kautta.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten myöskin ympäristöstä, että yritykset on, no on ne kyllä silloinkin. Mutta monella tavalla ovat riippuvaisia siitä, miten pankit toimivat. Ehkä nyt silloin, kun oltiin enemmänkin siinä mielessä, kun oli luottosääntely, niin pankki valitsi sen, että kuka saa toimia. Nyt on sen verran kilpailua ja vaihtoehtoja, että se ei tapahdu ihan suoraviivaisesti samalla tavalla, vaikka pienten yritysten osalta aika pitkälle edelleenkin.
Joo, tässä ollaan. liiketaloustieteen professori Jarmo Leppiniemen kanssa ja 65-vuotis synttärikahvia juodaan täällä Yle Radio yhdessä. Nyt on kuuma linjamme auki. Nyt päästään lähemmäs tuota lähi-ihmissuhteiden perhepiirien maailmaa, josta jo hieman on puhuttu. Sinua, entistä Vanhempainliiton puheenjohtajaa Jarmo, tahtoo onnitella Tuija Metso. Hyvää huomenta, Tuija.
Huomenta.
No tervehdys, Tuija.
Hei Jarmo. Ja ensimmäiseksi tietysti oikein lämpimät syntymäpäiväonnittelut minulta ja koko Vanhempainliiton väeltä.
No suur kiitos siitä. Ei tällä vanhenemisellä toisaalta mitään voi. Että parempi vaihtoehtohan tämä kuin se toinen.
Näin on, näin on.
Siis koko Vanhempainliiton väki lähettää nyt sinulle synttäriterveisiä. Jarmo, ja äänessä on palkkahenkilöliitosta erityisasiantuntija Tuija Metso, semmoinen olet. Minkäsmoisena liiton luottamusmies kärkinimenä sankarimme professori Jarmon muistat?
No Jarmosta ehkä ensimmäisenä tulee niin kuin tavallaan ihmisenä mieleen kyllä semmoinen huumorintajuisuus ja hyvän tuulisuus ja jotenkin aina semmoinen pieni pilke silmäkulmassa, mutta sitten toisaalta myöskin toki semmoinen niin kuin jämäkkyys silloin, kun sitä tarvitaan ja jotenkin semmoinen niin kuin hyvän, ehkä semmoisen välittömän tunnelman luoja myöskin Vanhempainliitossa ja meidän johtokunnassa silloin niinä vuosina, kun Jarmo meillä oli puheenjohtajana.
Kiitos kauniista sanoista.
Eipä kestä.
Oliko se sitten niin, että Jarmo pisteli siellä taloudenpitoa kuriin liiketalousukkona?
No, voisi sanoa sillä tavalla, että ehkä niin kuin meidän tiet kohtas Jarmon kanssa. Jarmohan oli meillä siis puheenjohtajana 2006-2009, eli kaksivuotiskautta, niin enemmän siellä loppupuolella, 2007 loppupuolella ja 2008-2009, silloin itse toimin muutamankin kerran siinä meidän toiminnanjohtajana viransijaisena ja silloin tietysti yhteistyö Jarmon kanssa oli semmoista läheisempää ja täytyy sanoa kyllä, että toki silloin tietysti kun niihin saappaisiin astuu, niin oli semmoinen niin kuin voisi sanoa vahva tuki ja tavallaan myöskin semmoinen niin kuin talouspuolen asiantuntemus, joka myöskin järjestömaailmassa on todella tärkeää, niin oli hienoa, että semmoinen oli siinä vierellä. Ja Jarmo ehkä ihmisenä oli semmoinen, että aina oli semmoinen olo, että aina voi soittaa ja kysyä ja aina voi puhua asioista.
Että. Ja onhan se tietysti niin, että ei sillä pelkällä etiikalla eletä, kun on väkeä liitossa töissä, mutta kai sitä joku Tuija ihmetteli, miten ihmeessä liiketalousmies otetaan humanistiliiton kärkeen.
No joo, se on varmasti semmoinen asia, joka varmasti ehkä Jarmokin siihen kysymyksiä saisi ja olisikin ehkä mukava kuulla Jarmo sun näkemys asiasta, että mikä oli se, joka sai sinut lähtemään Vanhempainliiton toimintaan mukaan ja hyvin erilaiseenkin maailmaan, jossa työelämässä itse olet?
No, se oli konkreettisesti se, että pyydettiin niin. ja kerrottiin, että siellä on semmoisia asioita organisaatioon ja talouteen liittyen, että mulla saattaisi olla annettavaa siinä substanssiosaamispuolessa, mitä te teette ja mitä sinä teet, niin enhän mä siitä tiennyt oikeastaan enempää kuin koululaisen isä tietää. Mutta ajattelin, että ei mun tarvitsekaan tietää, kun on kysymys organisoinnista ja siitä, että siellä on hyvät ihmiset apuna ja tietämässä. Siitä kyllä täytyy sanoa, että kyllähän tuo toimittaja erittäin hyvä haastateltava löysi, koska sinua mä kyllä siellä oikeastaan eniten arvostin, ja kun tuli semmoinen asia, että tarvitsisi tietää, että mitä asiat oikeasti on, niin sinun puoleensa silloin tuli käännyttyä. Mulla on, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, tuon osakesäästäjiin, kun suostuin, niin vähän samanlainen tausta, että minusta koulumaailmassakin tasapuolisuus ja eettinen latautuminen edellyttää sitä, että siellä kaikilla osapuolilla edunvalvojansa, että opettajat on siellä yksi puoli, mutta kaikkein eniten minusta edunvalvontaa silloin ja tällä hetkelläkin tarvitaan yhteiskuntaan ja kuntiin päin. Ja se on aika tavalla sekä oppilaiden että heidän vanhempiensa yhteinen projekti. Se merkitys, mikä koululla on yleisesti ottaen ihmisen kehitykseen on, niin voi olla varsin suuri. Ja jos sitä asiaa jotenkin pystyisi jalostamaan, että puitteet toimii tasapuolisesti, niin mukavaan siinä oli olla.
Nyt menet, Jarmo Leppiniemi, erittäin oleelliseen, oikein ytimeen suorastaan, siis koululaisista. Heistä kasvaa ihmisiä tähän yhteiskuntaan ja heidän etiikkansa kanssa pitää olla tekemisissä ja jonkun täytyy sitäkin etua valvoa. Ja niinhän se oli, Jarmo, että muistaakseni, käsittääkseni oma tyttäresi oli juuri siinä yläasteiässä. Niin kai se vähän vaikutti ja tiesit ja kuulit, mitä siellä tapahtuu kouluseinien sisällä.
Totta kai se vaikutti, koska siinä vaiheessa jo omasta kouluajasta oli niin paljon paljon aikaa kulunut. Mutta tuossa mä pikkusen kyllä haluaisin toimittajaa täsmentää, että tosiasiassa ne koululaiset on jo ihmisiä, niin sitten pelkästään kasvaa.
Okei, joo. Yläasteiässä viimeistään kyllä. Tai ehkä jo 3-vuotiaanakin. Mutta Tuija, nyt kun siinä olet, niin pysy vielä mukana. Olemme lähestymässä ytimiä, kuten jo tässä innoissani totesin. Siis lapsi tekee koulussa sitä yhteiskunnallista työtään ja osallistuu tähän yhteiseloomme kasvaakseen edelleen kohti aikuisuutta. Mutta kun kaksi kamalaa siellä on siellä seinien sisällä, ja nyt en puhu homeongelmista, vaan puhun näistä ihmispulmista. On nämä koulu- tai koululaisampumiset, ne ovat ehkä erikoistapauksia kuitenkin, mutta sitten on tämä jatkuva, koko ajan puhuttava, vuosikausia keskusteluttava kiusaamismeininki. Siis entistä hurskaammin koko ajan pelkästään puhutaan ja haikaillaan sen nollatoleranssin perään. Eikö sitä nyt viimein jotenkin saisi voimaan? Vastatkaa nyt molemmat, Tuija ja Jarmo.
Joo, no täytyy tietysti sanoa, että niinä vuosina, Jarmo, silloin kun olit meillä Vanhempainliitossa, niin oli aika näitä raskaitakin tämmöisiä yhteiskunnallisia asioita liittyen näihin kouluampumisiin, jotka sattui niinä vuosina ja paljon keskustelua silloin niistä käytiin, kouluhyvinvoinnista ylipäätään ja miksi näin on tapahtunut, oppilashuollosta ja kyllähän niin kuin tämä keskustelu jatkuu tänä päivänäkin ja ehkä nyt koulukiusaaminen on se asia, joka on todella vahvasti esillä ja kyllähän me niin kuin Vanhempainliitossa ollaan paljon tehty töitä myöskin sen eteen, että me nähdään, että tämmöinen niin kuin kodin ja koulun yhteistyötä vahvistamalla vanhempien niin kuin vahvempi mukaan ottaminen sinne kouluyhteisöihin, kouluhyvinvoinnin vahvistamiseen, tukemiseen, luokkatoimintaan, vanhempainyhdistystoimintaan, niin olisi myöskin se tapa jolla sitä koulukiusaamista voitaisiin ehkäistä, että vanhempien ja oppilaiden osallisuuden vahvistaminen. Ja nämä oli semmoisia teemoja, joita varmasti silloin jo paljon puhuimme ja paljon työtä niiden eteen teimme, mutta edelleen tämä keskustelu jatkuu.
Mitäs Jarmo tuumaat? Etenikö asia, kun olit puheenjohtajana, tämä kiusaamiskysymys parempaan vai huonompaan suuntaan?
Sitä ei osaa sanoa, miten kentällä tapahtuna on kuitenkin erikoistapauksia, eikä niistä oikein saa tilastoakaan. Mutta sen kyllä, siitä on hyvä tuntua, että tämä on yksi semmoinen painopistealue, mitä yritettiin ajaa. Minusta liittyy kaiken kaikkiaan kyllä, yksi ulottuvuus on se, mistä Tuija puhuu, että vanhemmat on avainasemassa. Mutta toisaalta niin minusta sitä ei voi jättää, kun meillä on jättää pelkästään vanhempien varaan. Meillä on koulupakko, vanhemmat on hyvin monenlaisissa tilanteissa ja myös hyvin monenlaisia vanhempia, että kyllä minusta myös opettajien koulutusta psyykkisten ongelmien havaitsemiseen pitäisi lisätä ja sitten yhteiskunnassa ylipäänsä mielenterveysasioihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, että kyllähän niiden hoitaminen on monella tavalla retuperällä kaiken kaikkiansa.
Se olisi tosi etiikkaa, jos niitä hoidettaisiin kunnolla kaiken kaikkiaan kokonaisuutena. Yksi konsti ja hyvä asia kuitenkin tulee mieleen, Tuija. Se on ainakin joku peruslähtökohta on käsittääkseni kunnossa, vai mitä tuumaat sankarimme Jarmo tänään? Siis eihän yksikään vanhempi sano lapselleen aamulla, kun hän on kouluun lähdössä, että menes nyt ja kiusaa.
Ei varmasti näin ole, että jokainen toivoo siitä omasta lapsestaan hyvää ja sillä tavalla, että se lapsi pärjää maailmassa ja tulee toimeen toisten ihmisten kanssa ja saa ystäviä ja löytää sosiaalisia suhteita ihan varmasti jokainen vanhempi sitä toivoo ja haluaa ja siihen pyrkii, että kyllä on Jarmon kanssa ihan samaa mieltä siitä, että tämmöinen hyvinvointi, lasten ja nuorten hyvinvointi on vahvasti semmoinen yhteinen asia. Meidän kaikkien lapsen ympärillä olevien aikuisten yhteinen asia. Siinä on vanhemmilla tosi tärkeä rooli, mutta myöskin koululla ja muilla lapsen ympärillä olevilla aikuisilla.
Se on kaikkien aikuisten asia.
Kyllä.
Ilman muuta se on kaikkien aikuisten asia. Ja on ihan varma siitä vanhempien hyvästä tahdosta, mutta toisaalta olen aivan varma, että on paljon lapsia, millä se... Ne vanhemmat ei sano yhtään mitään, kun ne lähtevät kouluun, eivätkä ole edes paikalla silloin, että ei sitä, kun se ongelma on olemassa ja ne ongelmat ulottuu myös muihin lapsiin, jotka on siellä samassa koulussa, niin sitä ei voi jättää pelkästään vanhempien varaa, vaikka vanhemmat on avainasemassa ja ne on keskeisiä.
Kyllä. Ja tässä me ollaan myöskin korostettu sitä tämmöistä vanhempaintoimintaa, vanhempainyhdistystoimintaa, luokan tasolla tapahtuvaa vanhempaintoimintaa, joka ikään kuin koskettaa kaikkia luokan ja koulun lapsia. Ja silloin myöskin tavallaan sen piiriin pääsee ne lapset, joiden vanhemmat ei ehkä tule sinne kouluun, tee sitä yhteistyötä. Ei välttämättä ole niin vahvasti sen lapsen tukena siellä kotona, eli ikään kuin tämmöinen yhteinen vastuu lapsista ja yhteisöllisyyden vahvistaminen niin on myöskin Vanhempainliiton tämmöinen yksi keskeinen asia, jota painotamme.
Joo, siinä minusta liitto on itse asiassa aika paljon saanut aikaankin, joka näkyy muun muassa tämän vaikutuspiirin aika suurena laajentumisena.
Kyllä.
No niin, täällä juhlimme Jarmo Leppiniemen Vanhempainliiton äskettäin vetäytyneen entisen puheenjohtajan 65-vuotissynttäreitä. Kiitos Tuija Metso Vanhempainliitosta. Kiitos keskustelusta ennen kaikkea ja onnittelusta Jarmolle. Jarmon puolesta kiittelen.
Kiitoksia Jarmo.
Kiitos omastakin puolesta.
Oikein hyvää jatkoa.
Samoin. Kiitos.
Kiitos. Hei hei. Näin. Siis siinä säästetään ehkä väärässä paikassa.
Ihan varmasti.
Jos koulumäärärahoista kasvatus, opetus, näistä tingitään jatkuvasti.
Siinähän valtakunnassa on varmaan monenlaisia käytäntöjä, koska se on hyvin pitkälle kuitenkin kuntien vastuulla.
Joo. Itse olit Jarmo 12-vuotias, kun oma lapsuutesi ratkaisevasti muuttui. Isäsi kuoli 37-vuotiaana. Jäit perheen mieheksi. Silloin siis suru oli ilmeisesti valtaisa ja tyhjä paikka mielessä suuri, kun isä poistui maailmasta vuonna 60 käsittääkseni. Miten selvisit?
Aikahan ne asiat hoitaa. Se oli aikanaan tosi paha paikka.
Siitä jouduit ehkä mieheksi oppikouluun juuri lähteneenä. Poriin siirtyneenä poikana ehkä vähän liian suuriin saappaisiin liian varhain, vai miltä tuntuu nyt?
No, tietysti näinhän se on. Olisi paljon elämässä ollut sellaisia tilanteita, missä olisi suonut, että isä olisi ollut mukana.
Olisi voinut isältä kysyä.
Niin, mutta kaikestahan tämän tyyppisistä kolhuista ihmiset selviää ja elämähän sitten lutviutui toisella tavalla. Äidin vastuuhan siinä kaikkein suurimmaksi tuli, ja taloudellinen vastuu nimenomaan tuli suureksi.
Äiti hoiteli teitä ja lähditte sitten muuttamaan kohti näitä etelän maita pikkuhiljaa. Siis kuoliko isäsi poliisin virantoimituksessa liikenteessä vai mitä tapahtui?
Ei, hän kuoli imusolmukasyöpään, joka, jos hän nyt sairastuisin, siinä ennuste on kohtuullinen, mutta silloin oikeastaan sinappikaasu oli ainoa, millä hoidettiin. Hän sanoi, että hän sodasi sitä edellisen kerran sai viholliselta ja sitten seuraavan kerran diakonissalaitoksella.
Sinappikaasua?
Niin, millä yritettiin tappaa näitä syöväsoluja.
Hoito oli silloin sitä. Aivan. Olet, Jarmo Leppiniemi, vahvasti mukana monenlaisissa järjestöissä nykyään aikuisena miehenä. Rahavallan kanssa tekemisissä ja siellä yrität paremmasta etiikasta puhua, näin olen ymmärtänyt, tai hyvästä vähintäänkin. Olet myös Helsingin suurseurakuntien kirkon satojen miljoonien varojen kanssa tekemisissä. Mitenkä sinne tulit menneeksi?
No se, että näihin kirkon luottamustehtäviin tulin, niin se oli sattuma. Taivalahden seurakunta, joka jollainen siihen aikaan oli olemassa, nyt se on Töölön seurakunta. Sillä oli tukisäätiö, johon minua pyydettiin tilintarkastajaksi. Siellä oli ennestään tuttu tilintarkastaja Leo Laitinmäki, joka pyysi, että tuleeko hänen kanssaan. Ja sitten tuli ja sitten tutustuin näihin luottamusihmisiin ja sitten pyydettiin vaaleihin, että oli jo lomakkeet täytetty ja pyydettiin vain, että nimi tuohon ja totesi, että kyllähän tämä käy, että teologisiin kysymyksiin en halua ottaa, tai halua ottaa kantaa yleisesti, tietysti henkilökohtaisesti kyllä,
mutta ihmisenä, niin.
En yleisellä tasolla, että jos minusta jotain iloa, niin se sitten liittyy enempi talouteen ja sen kaltaisiin seikkoihin. Ja näin mulle sitten selitettiin, että siitähän on kysymyskin, että ei seurakuntatasolla päätetä opista, vaan siellä nimenomaan
oppiriitoja ei käy.
Siellä muun muassa hoidetaan seurakuntien taloutta, ja että jos mä näissä asioissa pystyn olemaan avuksi, niin on mielelläni, koska kirkko on kuitenkin resursseiltaan sellainen, joka, että jos sitä, jos halutaan ja jos oikein hoidetaan, niin sehän pystyy tekemään hyvin paljon hyvää.
Tästä hyvän tekemisestä se minulle nyt tuli mieleen, kun tuossa puhuttiin esimerkiksi koulujen nuorison lasten elämän hoitamisen rahapulasta. Niin jossainhan sitä rahaa kuitenkin täytyy olla.
Näinhän se on, vaikka kirkonkin osalta totta kai resursseja on paljon ja on paljon henkilökuntaa, joka pystyy asioita hoitamaan, mutta on sielläkin hyvin paljon rajoitteita, että on nämä omat kuormansa ja eläkevajauksensa ja sitten monet säästövarat on tullut testamenteilla ja lahjoituksilla, missä on tarkasti ehdot, että mitä niillä saa tehdä.
Mihin saa käyttää.
Ja semmoinen oma eettinen periaate tässä on kyllä ollut, että rumiin tahtoa täytyy noudattaa, että ei saa vapaan mielessä tulkita, mitä rahoilla tehdään, jos joku on kerran varallisuutensa kirkolle tai sitten jollekin muulle järjestölle antanut, niin niin, sitä on hyvin oman tunnon tarkasti käytettävä, kuin minkä on lupa tullut.
Kyllä, kyllä. Siis elämäsi on mennyt oikeastaan aika suoraviivaisesti silloin, kun se tuo ajattelemisen ja opiskelun suunta ratkesi 67 ja lähdit sinne kauppiksen tielle. Siitä se eteni ja vuodesta 85 olet, Jarmo Leppiniemi, ollut kauppatieteiden tohtori, pian apulaisprofessori ja heti kohta täysproffa liiketaloudessa. Ja kauppiksen opiskelijat heti ottivat sinut omakseen ja nuoren tohtorin palkitsivat vuoden opettajatittelillä. Se maistui varmasti kivalta.
Tästä on tosi ylpeä, koska mä olen ensimmäinen kauppakorkeus, joka sen sai. Ja kyllä se mukavalta. Silloin maistu nuoresta miehestä ja vanhasta sitä on mukava muistella.
Niin justi.
Olen kunniakirjan säilyttänyt.
Hyvä, ai siitä on kunniakirja olemassa.
Joo.
Joo. Mitäs muuten muistat, Jarmo, noina aikoina 30 vuotta sitten nuorena tohtorina, mistä muistat eniten puhuneesi siihen aikaan? Miten ennakoit suomalaista elämän kehitystä talouden mielessä?
No, niihin aikoihin harrastuspuolella oli alkanut tämä osakesäästäjien keskusliiton puheenjohtajuus ja se se oli se, mistä mä yhteiskuntaa päivävarmasti eniten puhuin. Mm. Sitten toinen asia oli se, että on aika paljon käynyt erilaisten järjestäjien tilaisuuksissa alustamassa, ja siihen aikaan oli juuri tullut uusi kirjanvetolaki. Se oli varmaan yksi puheen kohde, ja sitten toinen oli verotus ja verosuunnittelu. Mm. Et väittelyn jälkeen mun dosenttuurin nimeenkin liittyi tilinpäätös ja verosuunnittelu.
Tilinpäätös ja verosuunnittelu. Siis samaan aikaan 85 muistaakseni tulit myös pörssisäätiön hallitukseen.
Kyllä.
Sehän oli vahvaa elämän ennakointia, joo, siitä, mitä oli tapahtuva.
Joo, pörssisäätiöhän perustettiin silloin, että musta tuli ensimmäinen puheenjohtaja. Se liittyi siihen, että kun Ruotsista oli nähty, että pörssi saattaa siirtyä yhteiskunnalle tai yhteiskunnan omistukseen.
Sosialisoitu pörssi.
Ja kun pörssitalo oli kuitenkin yksityisillä varoilla pystytetty, niin katsottiin, että jos tämä pörssitoiminta siirtyy yhteiskunnalle, niin talo ei kyllä siirry. Ja talo lähdettiin säätiölle, ja sitten pörssi jäi siihen säätiön omistamaan taloon vuokralle.
Just.
Ja niitä rahoja on kyllä minusta käytetty aika hyvin, että osa on käytetty tämmöisen osakesäästämisen tunnetuksi tekemiseen. Silloin kaikilla pankeilla oli oma brosyyrinsä, missä neuvottiin, että näin sijoitetaan sinne ja tänne ja niin edelleen. Pörssisäätiö otti tämän homma itsellensä. Se teki nämä esitteet, aika kirjaset, jolloin ensinnäkin päästiin aika mun mielestäni objektiiviseen sisältöön. Ja taso nousi, kun jokaisen ei tarvinnut niitä itse värkätä. Että sinne sitten vaan jokainen pankki sai oman logonsa taakse, kun niitä osti. Ja sitten toinen, mihin on käytetty paljon rahaa, on tietetty tutkimuksia ja jaettu apurahoja.
Kyllä, kyllä. Aika pian varmaan aavistit myös pörssin vaikutusvallan orastavan kasvun. Siis sitä et voinut varmaan puheenaiheena välttää. Siis tuolloin 80-luvun puolivälissä kenties 10% Suomen finanssivarallisuudesta muodostui pörssiyhtiöissä. Paljonkohan osuus mahtaa olla nyt?
En osaa sanoa, mutta hyvin suuri se on, koska kyllähän pörssiyhtiöt yksityisellä puolella on ne, jotka talouselämää pyörittävät. Mm. Että oikeastaan verrattuna niihin aikoihin, niin kynnys tulla pörssiin on madaltunut ja sen takia vaikutusvalta on suuri.
Oveen koputetaan. Tervetuloa. Ylläri onnittelijamme Juha Ahvenniemi, morjens.
Terve.
Ole hyvä. Paina puuta tai pehmustettua tuolia.
Joo, kiitos, kiitos.
Terve vaan.
Terve, terve Jarmo, ja paljon onnea päivän sankarille.
Kiitos vaan. En tiedä, onko vanheneminen onnitteluaihe, mutta mukavaa onnittelemaan.
Jarmo kärsi. Nyt näitä on tullut sen verran, mutta pikku puhe kuitenkin nyt, Juha. Anna mennä, ole hyvä.
Joo, tämä on suuri ilo olla täällä Jarmon kanssa keskustelemassa.
Mehän niin on.
Hyvin usein nykyään tavataan, ja meillä on aika pitkäkin historia takana olemassa. Niitä voidaan tässä varmaan hetki muistella.
No joo, se kuuluu syntymäpäiväsankariohjelman henkeen.
Mä kuitenkin ensin kysyisin, kun mä lähetin sulle puhelinviestin tänään ja pyysin lisäaikaa artikkeliin, minkä olen luvannut eiliseksi, riittäähän maanantai.
Kyllä, kyllä, kyllä hyvin riittää.
Vaikka tämä on yhtä juhlaa nämä päivät, mutta
varsinkin kun päivän sankarilla on varmaan muuta tekemistä.
Niin justiin.
Näissä oloissa kysynsä kehtaa kieltä.
Menee kuulemma myös äitiään juhlimaan sinne Poriin, ja se on varsin mukavaa, saadaan tätä sukupolvisuutta. Mutta nyt hei, olet Juha Taloushallintoliiton pomomies ja Tilisanomat-lehden päätoimittaja, kyllä. Mutta mistäs tunnette alun perin Jarmon kanssa?
No kyllä täytyy mennä ajassa aika paljon taaksepäin, eli itse asiassa armeija-aikoihin. Eli meille tuli Hyrylän hiekkakuopat tutuksi tuolla noin vuonna 1977, oliko se plus miinus
se
jotakin.
Oli tasan 77. Tiedän siitä, että esikoinen syntyi armeijan aikana.
Kyllä, kyllä.
70, siis olitte vähän myöhästetysti siellä, ainakin Jarmo oli.
Mä olin niin myöhään kuin mahdollista, eli 29-vuotiaana.
Kyllä, kyllä.
Mutta sanoin aina, kun joku kysyi, että miksi menet, että oman tunnon syistä.
Oman tunnon syistä, joo. No.
Se oli aikaa, jota on kyllä kiva muistella näin pitkän ajan päästä, ihan hyvät muistot niistä ajoista. Ja siellä tuli tosiaan Hyrylän hiekkakuopat tutuksi ja se Jarmokin ura siellä liittyi, jos nyt oikein muistan, niin kyllä juuri tähän ammatilliseen pätevyyteen, niin myös sitten niissä armeijan tehtävissä.
Että mikä hän oli armeijassa?
Jos oikein muistan, niin saat korjata, mutta kirjuri, joka nyt on vähän niin kuin kirjanpitoa ja kirjanpitäjän niin kuin hommaa, no niin se heti siellä noteerattiin, että tällä miehellä löytyy pätevyyksiä
herra
tälle jästäs, alueelle.
Meikäläisen kollega, kirjurismiehiä armeijassa, no, hyvä.
Oli Rauki Santsarina ja määrättynä toimistoaukset.
No, siitä se
tämä olisi. Nyt tuli oikein
just
tarkennettu.
Nyt se meni oikein. No, sitten kun aika kulki. Etiäpäin, 77-70-luvun loppu, 80-luvun alku. Olitteko jatkuvasti tekemisissä? Miten, Juha, seurasit Jarmon kehittyvää uraa kauppakorkeakoulussa?
No, Jarmohan nyt julkisuudessa on koko ajan ollut. Ja
niin minunkin mielestäni.
Kyllä, jatkuvasti ja sillä tavalla, että meillä oli pieni väli tuossa sitten 80-90-luvun tietämillä. Mutta sitten törmättiin uudelleen. Tosiaan mainitsit Tilisanomat tässä jo kerran. Yritystalouden ammattilehti ja itse asiassa siinä 90-luvun loppupuolella niin törmäsimme enemmänkin ihan positiivisessa hengessä monessakin liittoon ja lehteen liittyvissä asioissa.
Mutta kyllä mä Juha muistan myöskin Suomen Yrittäjistä. Että.
Tämä on totta. 90-luvulla olin itse siellä Suomen Yrittäjien palveluksessa.
Yrittäjien leivissä töissä.
Kyllä. Ja sitten siirryin tuonne Taloushallintoliittoon, jossa meillä on ollut sitten hyvinkin paljon yhteistyötä tuossa tällä vuosituhannella.
Onko Taloushallintoliitto ikivanha vai aika nuori?
Ei se ikivanha, se on entinen kirjanpitotoimistojen liitto, että jostain 60-70-luvun.
68.
Joo.
Silloin verottaja sanoi, että ei nyt oikein tässä tilitoimistokentältä tulee riittävän hyvää laatua ja alan toimijat päätti, että nyt pannaan asia kuntoon ja perustetaan sitten alalle liitto ja nykyään ollaan sitten oltu jo jonkun aikaa Taloushallintoliiton nimellä.
Taloushallintoliitto. Oletteko itse osa suurta rahavaltaa vai pelkästään näköalapaikalla?
Jarmo voi antaa oman arvonsa.
Sankarin vastaus.
No siis puhutaan nyt Taloushallintoliitosta, niin sehän on pääasiassa tilitoimisto ja yhdyslenkkeet, jos silloin suuren rahan kanssa jotain tekemistä, niin korkeintaan se merkitsee niitä muistiin sinne kirjanpitoon. Että itsessään niin liitto minusta on aika paljon tämmöinen toisaalta edunvalvoja ja toisaalta konsultti.
Kyllä. Mm. Tietysti sitä laajuutta tai merkitystä voi monella tavalla kuvata, mutta tuo, joka jotenkin mittaa, niin suomalaiset niin kuin PK-yritykset käyttää laajasti sitten meidän jäsenkentän palveluja ja noin siis 700 yrittäjästä ei käytä tilitoimistopalveluja.
700 ei käytä.
Näin voi asian muotoilla myöskin, eli kyllä sillä merkittävyyttä on tässä PK-sektorilla, niin kuin, että talouden hoito on tällä tavalla niin kuin ulkoistettu sitten toivottavasti päteviin käsiin, eli meidän jäsentoimistojen hoitoon niin mahdollisimman laajasti.
Tuossa Leppiniemen Jarmo äskettäin mainitsi, että hänen dosenttuuriinsa liitettiin tämä maagis-mystinen sana verosuunnittelu.
Kyllä.
Mitä on verosuunnittelu noin eettis-yhteiskunnallisessa katsannossa? Minun mielestäni siinä opetetaan, miten veroja pitää kiertää.
Tämä on Jarmolle hyvä kysymys.
Tämä on, eikö se?
Kyllä.
Joo, minusta ainakin se verosuunnittelu, mistä mä puhun ja mikä liittyy dosenttuuriin, liittyy siihen, että veroja ei saa kiertää, vaan säännökset täytyy tuntea ja täytyy elää niiden säännösten mukaan. Mutta sitten jos ajatellaan sitä yksittäistä yrittäjää ja miksei kansalaista, kun erityisesti yrittäjää, niin se on aikamoisen verosäädön viidakon keskellä. Ja siellä on aika paljon vaihtoehtoja. Toiset vaihtoehdot tuovat kalliita veroseuraamuksia ja toiset eivät. Ja sitten vielä jos erehtyy, niin varsinkin nykymaailmassa niin siitä sakotetaan vielä oikein reippaasti. Kyllä sillä suunnittelulla pitää huoli toisaalta siitä, että tiedetään vaihtoehdot, mutta ennen kaikkea, että tehdään täsmälleen oikein.
Täsmälleen oikein ja eettisesti. Mitä sanot, Juha?
Kyllä tuossa oli totuuden siemen ihan tiivistettynä. Se, että verosäännökset on vaan valitettavasti joskus hyvin mutkikkaita. Ja sitten tulee niitä ihan inhimillisiäkin virheitä, kun paljon tapauksia asioita käsitellään. Ja se vähän huolettaa välille, että aika kovia rangaistusmaksuja määräillään sitten jopa ihan inhimillisistä virheistä. Että tässä on semmoinen kohtuuskysymys aina välillä meillä keskustelussa, että
kyllä,
miten
kyllä
se oikein pitäisi mennä.
Syntymäpäiväsankaria on tänään aikaa juhlia vielä muutamia minuuttia täällä radiossa. Nyt vien teidät ja meidät lama-aikoihin. Otetaan pari esimerkkiä. Siis puhuit, Juha, siitä, että teillä oli tämä yhteydenpito aika voimallista 90-luvun loppupuolella, jolloin Suomi nousi. Suomea nostettiin ja eurooppalaistettiin niistä hurjista lama-ajoista 90-luvun alusta. Ja sitten on tämä toinen mielestäni erilainen pikkulama, tämä syksy 08. Alueellisesti iso, mutta ajassa lyhyt. Mitä eroa, mitä yhteistä? Voiko näistä edes puhua saman tunnin aikana? Jarmo Leppiniemi, kerro.
Kaikesta tietysti voi. Olihan ne hyvin erilaisia, että silloin se 90-luvun alku liittyi koko yhteiskunnan murrokseen ja tavallaan sekä talouden että rahoitusmarkkinoiden vapautumiseen, joka tehtiin hyvin äkisti ja johon meillä ei ollut valmiutta. Se taas, mitä tapahtui 1998, niin oli tietty kansainvälinen pankkikriisi.
Tai 08 tarkoitat?
Ei kun nyt.
2008.
Niin, juu,
2008.
Aivan oikein, kyllä. Juu. 2008, niin se lähti rahoitusmarkkinakriisistä, kansainvälisestä kriisistä. Se ei ollut Suomi-keskeinen.
Ei todellakaan.
Ja myöskin sitten se lääkitseminen on ollut hyvin, hyvin, hyvin kansainvälistä, että läheskään yhtä syvällä ei käyty siinä. Puhumattakaan se kriisi, joka nyt on menossa, sekin on hyvin kansainvälinen, mutta vuoteen 2008 verrattunakin niin me on päästy kuitenkin aika vähällä.
Ja eikö siinä käynyt vähän niin, anteeksi Juha, siis tämä on vielä pakko sanoa, siis 08 syksyn kriisiä eivät monet pikku sijoittajat edes ehtineet huomata.
No kyllä pikkusijoittajat ja isommatkin sijoittajat se huomasi, koska pörssikurssit alkaen siitä 2008 kriisistä vuoteen 2011 mennessä niin oli noin puolittunut.
Okei, no sitä ei voinut olla huomaamatta. Ahvenniemi, kerro.
Sen verran vaan, että yhtäläisyyksiä toki löytyy, mutta kyllä ne seuraamukset ja vaikutukset niin on vähän eri mittaluokissa ollut, että se 90-luku, niin se oli aika järkyttävää tulosta, mitä siitä syntyi tuolla yrityssektorilla. Ja toki nytkin on haasteita, mutta että kuitenkin täytyy sanoa, että ollaan hieman eri tasoilla.
Niin ne inhimilliset romahdukset olivat niin selkeitä.
Kyllä.
90-luvun
alussa. Sekä inhimilliset että koko yhteiskunnan taloudessa.
Niin. Et kun entisiä liikemiehiä, menestyjiä alkoi näkyä tuolla kirpputoreilla ja suurin piirtein talojen roskalaatikoiden ympärillä katselemassa, jos täällä olisi jotain myytävää, erään jos toisenkin kanssa keskustelin siihen aikaan, niin kyllä se kertoo siitä, että oli kysymys todella syvästä hurjasta murroksesta. Ja sitä paitsi, kun 08 oli niin syvästi kansainvälinen, maailmallinen, eurooppalainen, amerikkalähtöinen kenties, niin 90-luvun alun suomalaiskriisi, josta pitää muuten aina meidän veteraanisyntymäpäiväsankareiden kanssa näköjään puhua, niin se oli erittäin vahvasti suomalainen, jopa neuvostoliittolais-suomalainen. Sanokaas nyt te, Jarmo Leppiniemi, mikä se oli loppujen lopuksi se Neuvostoliiton kaatumisen ja romahtamisen osuus ja syy Suomen lamaan?
No totta kai se oli merkittävä syy sekin, että Neuvostoliitto oli tärkeä asiakas ja sitten ne hyödykkeet, joita sinne myytiin, niin niitä ei pystytty myymään länteen, eli niillä kaikille ei löytynyt markkinoita. Mutta ei se kyllä pelkästään se ollut, vaan se oli ylipäänsä se, että kun rahoitusmarkkinat vapautui, esimerkiksi pankkitoiminnassa, jos pankki oli ainut, joka sai tuoda ulkomailta rahaa ja sai panna siihen 4-5% päälle, niin pakko sillä oli pärjätä. Sitten kun ulkomaansektori vapautui niin, että sieltä sai ottaa suoraan lainaa, niin pankkien parhaat asiakkaat sai sitä halvemmalla kuin pankki itse. Ja silloin pankkien mahdollisuus rahoittaa ja hyvin, hyvin raskalla kustannusrakenteella ja kiinteistörakenteella poistui. Ja ikävä kyllä se on aina niin, että pankin kriisi on asiakkaan kriisi.
Pankkikriisi on asiakkaan kriisi. Sitä aikaa on eletty nyt ainakin parikymmentä vuotta.
No ei meillä tällä hetkellä Suomessa mitään pankkikriisiä ole. Kyllä se silloin 90-luvun alussa oli pahimmillaan ja kyllä siitä suomalaisesta kriisistä aika pitkälle selvitty. Et nyt jos puhutaan pankkikriisistä, joka ei ole lainkaan samassa mittakaavassa kuin silloin, niin se on sitten kansainvälinen.
Kerro Juha, Tilisanomat -lehden päätoimittajana, miten näet kriisiytymisen maailman ja Suomen?
Kyllähän tämä globaalius on tullut nyt niin eri tavalla tähän tuota kuvioon mukaan, että Suomi ei ole todellakaan mikään erillinen saareke ja ollaan yhä enemmän riippuvaisia niin kuin globaalista kehityksestä. Ja se on ehkä se iso muutos, yksi iso muutos, joka on tapahtunut sitten siihen 90-luvun lamaan niin kuin verrattuna. Ja silloin on niin kuin tärkeää, että me ollaan entistä kilpailukykyisempiä kansakuntana tuolla muiden joukossa ja huolehditaan sit siitä, että meillä on hyvät toimintaedellytykset yritystoiminnalle ja että ne pärjää, niin sitten saadaan työllisyyttä ja kasvuakin aikaan.
Kansakuntana, jos kansakuntamme on ja pysyy. Nyt on hetki semmoinen, että on aika lahjoa syntymäpäivän sankariamme Jarmo Leppiniemeä, nostalgikko, romantikko miehenä. Hänelle voi kyllä antaa nähtävää ja kuultavaa ajalta, jolloin Jarmo oli 4. Suomen vuosi 52. Ole hyvä. Nähtävää.
Kiitoksia.
Ja kuultavaa yleisradiolaista arkistoa. Kiitos käynnistä, Juha Ahvenniemi.
Kiitoksia.
Hienoa, että tulit onnittelemaan sankariamme. Kerron sen verran, että ensi kerralla täällä juhlii valokuvaajatar Sari Poijärvi. Hän on sankarina viikon päästä. Sähköpostia saa mieli hyvin lähetellä osoitteella jukka.arvassalo@yle.fi. Nyt kiitokset Jarmo Leppiniemi.
Kiitos.
Hyvää kevättä ja kivoja synttäreitä tässä viikonvaihteessa ja äidille terveisiä. Kiitokset myös onnittelijamme.
Kiitoksia.
Juha Ahvenniemi.
Ja onnea vielä Jarmolle.
Kiitos. Hei hei.
Kiitos.
Kiitos.